Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'qinlaridagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadariddin Ashur. Bugungi dasturimizda Kiyev ayirmachilarni Rossiya yordamida samolyot halokati dalillarini yo'q qilayotganlikda aybladi. Malayziya aviahalokat qurbonlari uchun motam tutmoqda.
U yara bitmasdan turib yana bitta yara ochildi.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida Farg'onada yana chinorlar kesilyapti.
O'l bo'lyapti shu narsalar. Biz Farg'onaga yayda bo'lib qolsa stadion bo'lib qolyapti.
Olot hokimi aholidan tortib olgan tomorqa yerlarini qaytarib bermayapti.
Shundan buyoq bu deb bermaydi. Yerlar bo'shyapti. Hech kim eslan bilan yo'q.
Sog'lom bola yilida bolalar 7 oydan buyon Urgutda nafaqasiz qolyapti.
Sog'lom bolalar yiliga mana shuncha qarzda avora qilyapti.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz.
Yo Quddus, yo Salom, yo Mu'min, sen 18 ming olamlarning voliysi, ilohiysi.
Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida siz O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida hikoya qiladigan lavhalarimizni dasturimizning ikkinchi qismidan tinglaysiz. Hozir esa dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan Ukraina osmonida urib tushirilgan Malayziya qarashli samolyot va uning tevaragi atrofida bo'layotgan gaplarga to'xtalamiz. Kiyev ayirmachilari Rossiya yordamida dalillarni yo'q qilayotganlikda ayblanmoqda. Ukraina hukumati Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar 17-iyul kuni urib tushirilgan Malayziyaga tegishli yo'lovchi samolyot yerga qulagan joydagi dalillarni Rossiya yordamida yo'q qilishga urinayotganini bildirdi. Ukraina sharqidagi ayirmachilar nazorat qilayotgan hududda urib tushirilgan samolyot bortidagi 298 kishining hammasi nobud bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Ukraina hukumati 19-iyul kuni e'lon qilgan bayonotda rasman terrorchilar deb atalayotganlar Rossiya ko'magida xalqaro miqyosdagi jinoyat izlarini yo'q qilishga harakat qilayotgani bildirilgan. Bayonotda ayirmachilar 38 ta jasadni Donetskdagi morgga olib borib qo'ygan va u yerdagi Rossiya shevasida so'zlaydigan mutaxassislar o'zlari sud tibbiy tekshiruv o'tkazishga tahdid qilgani bildirilgan. 18-iyul kuni ayirmachilar samolyot halokatga uchragani sababini aniqlashda yordam beradigan ma'lumotlar yozilgan qora qutilar topilganini e'lon qilgan edi. Keyinroq Donetskdagi ayirmachilar lideri o'z iddaosidan tonib, hech qanday qora quti topilmaganini aytdi va xalqaro kuzatuvchilar muhim dalillarni izlab topishiga umid bildirdi. Rossiya parast ayirmachilar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, ya'ni YHXT inspektorlarining halokat ro'y bergan hududga kirishlarini va'da qildi. Biroq 18-iyul kuni ayirmachilar YHXTning 30 vakilidan iborat kuzatuvchilar guruhiga halokat ro'y bergan hududning ba'zi joylariga borishiga ruxsat bermadi. 19-iyul kuni YHXT guruhiga o'sha hududni borib ko'rishga ruxsat berilgani xabar qilindi. Ayni paytda Ukraina xavfsizlik kengashi favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari samolyot parchalari sochilib ketgan 25 kvadrat kilometr hududning 75%ni o'rganib chiqishga muvaffaq bo'lgani va 186 yo'lovchining jasadlari aniqlanganini bildirdi. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining matbuot kotibi Andrey Lisenko 19-iyul kuni o'tkazilgan matbuot konferensiyasida Kiyev rasmiylari samolyotning qora qutilari qayerdaligi to'g'risida ma'lumotga ega emasligini ta'kidladi.
Ukrainska strana ne otrimala ishe zhodnogo chornoy skrinki. Tsu ofitsialnaya informatsiya. U nas nema zhodnoy.
Ukraina rasmiylari qora qutilarni qo'lga kiritmagan. Men buni rasman tasdiqlayman. Bizda qora qutilar yo'q, chunki ayirmachilar Ukraina rasmiylariga hech narsa berilmasligi kerakligini aytgan. Ular hamma narsani o'zlari yig'ib olib saqlashmoqda, dedi Lisenko. 18-iyul kuni BMT xavfsizlik kengashi bir ovozdan bortida 298 kishi bo'lgan samolyot urib tushirilgani voqeasi bo'yicha to'liq, puxta va mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish taklifini yoqlab ovoz berdi. Kengash Ukraina hukumatı va ayirmachilarni voqea ro'y bergan hududda xalqaro kuzatuvchilar tekshiruv o'tkazishiga ruxsat berishiga chaqirdi. 19-iyul kuni Malayziyalik mutaxassislar guruhi poytaxt Kiyevga yetib keldi, ammo rossiyaparast ayirmachilar ularni halokat ro'y bergan hududga kiritmadi. Bir kun oldin AQSh prezidenti Barak Obama dalillar Malayziyaga qarashli yo'lovchi samolyot rossiyaparast ayirmachilar nazorat qilayotgan hududdan uchirilgan yer havo rusumidagi raketa bilan urib tushirilganiga ishora qilganini bildirdi. Dastlab rossiyaparast ayirmachilar telefon orqali so'zlashuvlar va internet saytlarida 17-iyulda samolyot urib tushirilgani haqida maqtangan. Amsterdam shahridan Kuala-Lumpur tomon parvoz qilayotgan Malaysia Airlines shirkatiga tegishli Boeing 777 yo'lovchi samolyoti urib tushirilgani ma'lum bo'lgandan keyin o'zini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan respublika rahbarlari o'zlarining bu voqeaga aloqasi yo'qligini ta'kidlagan.
Malaysia Airlines ma'lumotiga ko'ra, Ukrainada halokatga uchragan Boeing 777 bortida 157 nafar hollandiyalik, 43 nafar malayziyalik, jumladan shularning 15 nafari ekipaj a'zosi, 27 avstraliyalik, 12 indoneziyalik va 9 nafar britaniyalik bo'lgan. Yo'lovchilar orasida yana Germaniya, Belgiya, Filippin va Kanada fuqarolari bo'lgan. 41 yo'lovchining shaxsi esa hozircha aniqlanmaganligi aytiladi. Mana 2 kundan buyon Malayziyada, Hollandiyada motam kunlari e'lon qilingan. Biz Malayziyada yashayotgan o'zbekistonlik tinglovchimiz Sharofiddin aka bilan bog'lanib, Malayziyadagi motam kuni haqida va u yerdagi odamlarning hamda hukumatning bu voqeaga munosabati haqida so'radik. Sharofiddin akaning aytishicha, avval bundan shu yilning boshida, mart oyida Kuala-Lumpur shahridan Pekin tomon parvoz qilgan Malayziyaning yana bir yo'lovchi samolyoti bortida 239 nafar yo'lovchi bilan g'oyib bo'lgan edi va shu paytgacha topilmagan. Garchi bu safar malayziyalik qurbonlar ozroq bo'lsa-da, lekin baribir bu undan ham og'ir musibat bo'lganini aytadi.
Bu safar unchalik ko'p emas edi. Oldingiga nisbatan ancha kam edi. 40 bittami nima bor edi, lekin oldingiga qaraganda nima desa bo'ladi, xalqda ko'proq qayg'u bo'ldi bunisi. Nimaga? Chunki oldingi yara hali bitib ulgurmagandi. U yara bitmasdan turib yana bitta yara ochildi. Endi albatta katta samolyotni qulab tushishi, bir nechta odam oldin o'lsa, undan keyin to'ra o'tib yana shuncha bir kundan kamroq odam o'lsa, bu endi patologik holatda bu.
Yana kecha biz bir xabarni eshitdik, shu avvalgi falokatda bir ayolning ukasi shu o'lgan ekan. Endi bu falokatda esa shu ayolning bir o'smir yoshdagi qizi
endi shunaqa bo'ldi. Endi xudoni aytgan ekanda, nima qilasiz endi?
Endi hozir Malayziyada, Kuala-Lumpurda qanday bu motam e'lon qilindimi yoki?
Motam e'lon qilindi. Bu haliga hamma joyda PreMH17 degan yozuvlar bor. Katta reklama shitlar shunaqa yozib qo'yibdi, PreMH17 deb. Endi nima qiladi? Endi hozir xalq, oddiy xalq ertalab ham boshqa televizorlarda ham o'sha duo qilyapti. O'lganlar xudo rahmat qilsin deb qurbon o'qishyapti. Nima provinsiyasi nima jo'natdi kecha. U yoqqa bir nechta odamdan iborat haligi gruppasini jo'natdi. Undan keyin Qizil Xoch tashkilotini jo'natdi Ukrainaga. Endi menimcha yana ikkita sledr jo'natdi. Endi bilmayman nima bo'ladi.
Masalan, Malayziya hukumati nimani talab qilyapti? Masalan, bu Rossiyada
Malayziya hukumati hozircha hukumati o'sha международное obshtvodan faqatgina buni tekshirishni talab qilyapti. Hozir ular bu Ukrayna yoki bu Rossiyani ishi deb aniq haligi tochka qo'yib aytgani yo'q. Lekin bitta narsa fakt bo'ldi. Bu narsa Ukrainada bo'lganini aytishyapti. Bu bitta narsa yana bitta fakt. O'sha uchog'i demak nimada portlatilgani. Denis kompleksida portlatilgani. Shu endi boshqa nima yo'q hozircha endi kutib turibmiz nima bo'larkanda biz ham odamlar lekin juda ham xafa bugun bizni bosslarimiz ham kelgandi bilmadim bir gap o'zi bir soat agar miting bo'ladigan bo'lsa 3 minuta shu to'g'risida bo'ldi oldingicha bunaqa bo'lmasdi hatto oldingi birinchi safar avariya bo'lganda ham unchalik haligi ko'p gapirilmagandi
yaxshi
lekin yaxshi bo'lmadi qadrni nimaga u haligi xalq endi haligi hozir ham agar bu yerdagi avtomashinalarni ko'rsangiz yoniga stiker yopishtirilgan juda ko'p taksilarga Prey MH370 deb yozilgani bor edi hali ular olib tashlanmagandi endi hozir bu dard ustiga endi chiqqan bo'ldi bu
Malayziyada yashayotgan o'zbekistonlik Sharofiddin aka bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida siz hurmatli tinglovchi mintaqadan olingan xabarlarni eshitirishimizni davom ettiramiz. 75 yoshni qarshilagan o'shlik o'zbek Isroiljon Isoqov qarib 50 yildan buyon kiygizchilik qiladi. O'shlik kiygizchilar orasida ustoz sifatida tanilgan qahramonimizning aytishicha, so'nggi yillarda aholi kiygiz qo'llashdan chetlab zamonaviy gilamlarga o'tib ketgan. Shu sababdanmi, kiygiz faqat qirg'iz uylari va ot to'qimlari uchungina olinmoqda. O'shda barmoq bilan sanoqli kiygiz ustalari qolgan bo'lsa-da, Isroiljon otaning mahsuloti maxsus buyurtma bilan olib ketiladi, unut bo'lib borayotgan kiygizning tayyorlanishi va uning foydali tomonlari borasida muxbirimiz Sherzod o'z lavhasida hikoya qiladi.
Qadimdan beri odamlar turmushida ajralmas buyum sifatida qo'llanib kelingan kiygiz hozirda gilamga o'z o'rnini bo'shatib bergan davr. Shu sababli o'shda kiygiz ustalari ham barmoq bilan sanoqli qolgan. O'shlik 75 yoshli Isroiljon Isakov 26 yoshidan buyon kiygiz tayyorlash bilan shug'ullanadi. Unga ko'ra avvallari kiygiz faqat qo'l mehnatini talab qilgan bo'lsa, hozirda texnika yordamida qilinmoqda. Uning o'zi 1995 yildan buyon kiygiz tayyorlashda texnikadan foydalanib keladi. Yungni texnikada tozalaydi. Tozalangan yung yerga 180 cm'ga 3 metr kattalikda yoyiladi. Yoyilgan yungga suv sepilib, boshqa bir uskunada bosib tekislanadi. Shundan so'ng kiygiz oftobda yoyilib quritiladi. Bir kiygizni tayyorlashga 1-2 kun vaqt kerak bo'ladi. Avvallari kiygizga bo'lgan talab yuqori bo'lgani uchun o'sh shahrida kiygiz ishlab chiqaruvchi maxsus korxona ham bo'lgan.
Hozirgi mahalda bo'zilarga, to'qimlarga ishlatiladi hozir. Buningi mahalda hamma odamlar uyda ishlatardi. Endi hozir hamma sirapchilik. Ha, kiygizni bura hamma qo'ydi. Ishlab chiqarish zavodi yo'q bu yerda. Burun yoshligimda kiygiz zavodida ishlaganman. Yerlarda stolda xarid qilib Rossiyaga pasiyaga zavodda olib ketardik. Hozir stollar ham yo'q, zavod ham yo'q, hamma yo'qolib ketdi. Baniki chiqaradi, kiygiz chiqaradi aslida.
Deydi Isroiljon ota. Isroilota hozirda haftasiga 2-tadan kiygiz tayyorlaydi. U ham faqat buyurtma bilan. Usta uyida maxsus kiygiz tayyorlovchi ustaxona ham qilib olgan. Otaning o'zi kiygizni faqat qishda foydalanishini aytadi.
Hozir ham bilgan odamlar gilamdan solib, uyda suv odamga foydaliga, issiqligi odam oyoqlariga ziyon qilmaydi. Mana valigan kelgan odamlar issiq odam oyoqiga ziyon qilmaydi. Ya kiygizni oyoqlariga solib qo'ysang, odamlar hech qanday seskanmay bosadi kiygizlarni. Changini endi mana ustonoyimiz tozalab chiqarib, hamma yaxshi qiladi. Yo'q, qishda qo'l qilinadi. Qishda gilamdan solib qo'ymang, uyni bosganingizda yumshoq issiq ham tayda solib qo'yib chiqarmaydi. Biton ayniqsa biton uylarga bular yaxshi keladi. Nimaga tagi issiq ular yilondaydi.
Deydi suhbatdoshimiz. Isroiljon otaning kasbi haydovchilik. U 25 yil davomida o'sha aeroportida haydovchilik qilgan. Kigizda esa ishdan bo'sh vaqtda qiladi. Bu ishlarda unga turmush o'rtog'i Minavarxon aya ko'maklashadi. Minavarxon aya kigiz tayyorlashda odamga ziyoni bor ekanini biroq o'zlari bunga parvo qilmasligini aytadi.
Ziyoni changidan bor. Ziyoni bor. Bunga sut ichish kerak ekan. Endi mana maska taqish kerak ekan. Bularni qilmaymiz biz ama. Tirishchilik qilyapmiz, Xudoga shukr. Mashina orqasidan hojilarga borib keldik. Bola-chaqalar, uylar, joylar.
Hammasi uyli joyli.
Hammasi uyli joyli. Beshta bolam bor, Xudoga shukr. Devor, chevarlar hammasi bor. Ana qilay, endi qarisak ham qutiribmiz-da endi.
deydi Minavarxonaya. Bir kigizning narxi o'shda taxminan 10 dollarni tashkil qiladi. Isroiljon otaning hunarini ikki o'g'li egallagan. Biroq bu hunar orqali topilgan foyda ko'p bo'lmaganidan o'g'illari bu ishni davom ettirmagan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Boyagina o'shlik hamkorimiz Sherzod o'zbek kigizchilari haqida hikoya qilgan bo'lsa, Afg'onistonlik muxbirimiz Olim Ko'hkan esa Afg'onistondagi o'zbek qurollari haqida hikoya qilmoqchi. Uning aytishicha, afg'onistonlik qurollar bu kasbga faqatgina daromad uchungina emas, balki ota-bobolardan qolgan bir tarixiy san'at, milliy qadriyat sifatida ham qarashadi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz lavhasi.
Kulolchilik o'zbek xalqining qadimiy kasblaridan biri. Afg'onistonlik o'zbek kulollar orasida ham kulollik kasbi uzoq davrlardan beri o'z hayotiga davom etib kelmoqda. Kulollik kasbining boqiy poyanda qolishiga aholining kulollik mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlari sabab qilib ko'rsatilsa-da, boshqa tomondan ajdodlar kasbiga mehr qo'ygan kulollarning kulollik bilan astoydil qiziqayotganliklari yana bir muhim omil sanaladi. Usta Qayyum kamida 30 yildan beri Afg'onistonning Yaxlit o'zbeklar yashaydigan viloyati Faryobda kulollik kasbi bilan shug'ullanadi. U turli buyumlar, jumladan tog'ora, xum, kuza va kichik tabog'lar ishlab chiqaradi.
Men taqriban 30 yil bo'ladi shu kulollik bilan qiziqib ketganman, ishlayman. Kulollikda mana shunga feylan ikki dona ustodim bor. Mana shunga shu ustodidan o'rganganman, ustoz Fazliddin, ustoz Aminda shu ko'yda o'rganganman. Shu kulollikda taqriban 30 yil bo'libdi men shu peshildan shu kulollikda hisobini. Men kulollikka feylan shu vaqtga guldonni ko'p tutaman, to'g'ara tutaman, taboq tutaman, to'g'aracha tutaman, ko'za tutaman, xum tutaman, o'zi ba'zi narsalar g'olba tutaman. Ko'p narsalarni bosh-boshini narsalarni men shuna peshiltaman.
Ustoz Qayyum, so'nggi paytlarda kulollik mahsulotlari bozori oldingiga ko'ra biroz susayganini aytadi. U kulollik kasbi yana uzoq davrlargacha davom etishiga ishonadi.
Bozori yaxshi, maqsad peshda ilgari bor edi, maqsad kulollik ko'p peshrafta edi, ko'p yaxshi edi deganday, olib ba'zi narsalar shu nimaga xorijdan kelibdi, shu yerda kulollik magar bitta ro'ba suqutga emas, suqut ham kelmaydi, magar yaxshi bad emas, bu avvalgida emasda maqsadda, avvalgida xalqda proti ko'p kam.
Keyingi yillarda faqat yoz mavsumida kulollik ishi bilan shug'ullanayotganini aytgan Usta Qayyum, bahor mavsumida chorvadorlar sut taboqlarini ko'p sotib olishadi deydi.
Shu hozir sharoitga shu guldonni ko'p oladi, to'g'rani ko'p oladi, shu boriga taboqni ko'p oladi, sutga ma'dam istifoda qiladi. Shu ninaydi sutiga, o'shkin sutiga, shu narsalarga ko'p bu hatto shu nimaga bo'lmaydi, shunga istifoda qiladilar deganday.
Zamonaviy turli chinni va shisha idishlar bozorlar do'konlarida to'lib yotishiga qaramay, afg'onistonlik o'zbeklarning ayrim xonadonlarida sufol idishlarda ovqat tanovul qilishni yoqtiradigan odamlar ko'p uchraydi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Shuningdek, o'zbekistonlik tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz Facebook'da Ozodlik radiosi deb qidirsa, bizning Ozodlik sahifamiz ochiladi va eng muhim maqolalar, xabarlar ham Facebook'dagi sahifamizga joylashtirib boriladi. Bundan tashqari esa siz Ozodlikni sunni yo'ldoshlar orqali ham tinglashingiz mumkin, hamda radio priyomniklar orqali tinglashingiz mumkin. Shuningdek, Ozodlik radiosini Odnoklassniki sahifasida ham o'qishingiz mumkin. Eshitirishimiz esa tinglovchilarning dardlari mujassam bo'lgan Ozod mikrofon eshitirishi bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlikning ozod mikrofoniga Farg'ona viloyatidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz, shahar markazida yana 50 yillik, 60 yillik chinorlar kesilayotganidan taassuf bildirdi.
Kecha bozorga chiqqanda shunday sentrda chinorlar kesilayotgan ekan, endi men yoshim ketayotgan zalka shu narsalarda kesib tashlashgan ekan. Olodim, mana yuzim bormadi.
Ko'pchi kesilganmi? Masalan, necha dona endi ko'rdingiz?
Bir 5-6 ta shuni bozorda olib ketib, sentrda oldida kesilyapti yosh chinorchalar, hali boshqa daraxtlar, mana savdo majmuasi kirib hamma yerni kesib tashlashdi.
Ular endi soya berarmidi haligi katta daraxtlarmidi?
Ha, salqin edi, daraxtlar salqin edi. Hali ilgari kesishgani chirigan deyishdi. Tasavvurali, men biz maktabda o'qiganimizda, u 70-chi yillarda qiyin kitobga kirgan deganiga nima qilindim, qadim yosh va chinorlar mana ilgargilariki anaqa chirigan bo'lishi mumkin. Hozir taraf sentrda endi bozorda ikkidek narsalar bo'lmaydigan olib keldilar.
Yosh chinorlar deganingiz endi bir nihol bo'lmasa kerak endi, masalan bir 20-30
yil. Nihol bas, misol uchun 100 yil yashaydigan bo'lsa bor, 50 yil yashagan bo'lishi mumkin. Yo'q, 30 yil yashagan bo'lishi mumkin.
Ilgari ham mana Farg'onada ancha chinorlar kesilganda, bu endi bir nima deydi, o'sha obodonlashtirish dasturi doirasida kesilgan shahar shu bilan go'zal bo'lib qoldimi yoki bir jazirama?
Yo'q, yaylog'ib ketdi. Hali ko'p joylarda mana shu chiqib ketyapti-ku, mana yormozorimizda ko'p joylardan suv chiqishni boshladi. Bu chinor misol uchun suvni nima qiladiku, o'ziga tortadiku. Buni yozib o'tdi oldiga, butun chinorlar kesib tashlandi, anaqa xiyobon qilindi, qanaqa san'at saroyi qurildiku. Ashuyerdan juda ko'p chiqib kesilib, hali yo'lni ochiqda otdi-da, mana biz uyimiz tomon keladigan chinorlar kesilib ketdi. Undali man tushunib tushunmaslarga aytdim, lekin haqiqatdan ularni ichiga yoriydigan narsada u narsa. Ilgari kuni bozorda yurib ko'rishni rasmga oldim, aytdim nima rasmga olyapti, shu narsalar kesilgan shahardan shunaqa salqin bo'lib turgan narsadan yaydoq bo'lib qoldi. Endi bizga buyruq keldida, o'sha buyrug'i misol uchun kelaverar ekan, uni qirqib mana ustiga odamlar o'tirib olgan, egallaganlar qayerdadir olib ketishyaptida. Man sen gapiganlar shunday chiroyli chinor daraxtalaribdi, insonlarga qiynalib ketadi odamni. Endi kimdir xabardor bu narsadan, kimdir xabari yo'q, bir joyga borishgan haqiqat yo'q, to'g'risi hamda endi mani fikrimda haqiqatda shu salqin narsalarga bitta daraxtni ekib ko'kartirib katta qilish o'zini ikki yillar o'tadi. Voyaga yetib soya berayotgan daraxtlar kesish, uni o'rniga ekish kerakda, avval ekib turib keyin ekish kerak ularni. Uvol bo'lyapti shu narsalar, kimgadir kerakdir, kimdir bir narsaga ishlatsa kerak, lekin hali soya salqin turgan Farg'ona yaydoq bo'lib qoldi, stadion bo'lib qolyapti. Uni yoshlar xiyoboni oldi, mana yangi ochilgan san'at saroyini oldi yaydoqda, endi to'g'ri artachalar endi ko'tarilyapti. Shunaqa katta chiroyli daraxtlar bor, qotorasi kesib tashlandida
deydi farg'onalik tinglovchimiz. Eslatib o'taman, bundan avval ham Toshkent shahrida, xususan Amir Temur xiyobonida, hamda Andijon shahrida, Namanganda va boshqa juda ko'p viloyatlarda 100 yillik, 50 yillik chinorlar kesib tashlangan va ularning o'rniga archa daraxti ekilgan edi. Lekin o'zbekistonliklar O'zbekiston iqlimi uchun chinor juda qulay daraxt ekanligi va yozning jazirama issig'idan saqlanish mumkin bo'lgan daraxt ekanligini ta'kidlab o'tadilar. Navbatdagi tinglovchimiz esa Samarqand viloyatining Urgut tumanidan qo'ng'iroq qilgan Rajabboy Tulayev. Uning aytishicha 7 oydan buyon bolalar nafaqasi berilmayapti.
Men shu aytganimdan Urgutda banki 2 yoshga to'lib bo'ladigan bolalarga nafaqasi berilmayaptida. Men 2014-dan shartli plastik qilgan. Plastik ham bunga pul xerlariga 1-2 oylik tushirib beribdi qo'liga. Yo'q, bo'sh. Shunaqa qilib turib, enişte plastiği hazırlan şu birine yırttım hani ağzı yittim ki ay ev bacalarının yapakası yok bankı başladı yani durmadım buna kıyam kullandı ağzı sıkıntı kımakta değildiler.
Kaysa bank indi bu?
Milli Bank.
Halk Bank ya?
Halk, ha ha. Ben şu bankta başlığı hazır. Yani bir katta restoratla kutluyor. Hazır kımak kaydı.
Şu 7 aylık bollar nafaka pulları plastika düşürülmeden mi?
Yok. Bir kısımlarına düşürülgen, bir kısımlarına plastik verilgen. Plastik umuman yok. Boş plastikler. Avarası için yurt çıkardı.
İçinde pul yok.
Yok, içine pul yok. Ben şuna kıyım kıttım, karşıdan şuna kıyım kıttım. Sağ olan balalar yılıca, ben şimdi çel kıttım, karşıda avara kılaktım da.
Dedi Urgutlik Recep Boytulayev, sağ olan bala yılıca, balalar ya nafakası berilmeyotganidan şikoyat qilib. Navbatdagi tinglovchimiz esa Farg'ona viloyatining Buvayda tumanidan pensioner Bahodir aka, uning aytishicha propan gazi bilan ta'minlash haqida hukumatning qarori chiqqan va bu qaror ijro etilishga kirishilgan bo'lsa-da, lekin ayni paytda shu propan gazining o'zi ham yo'q.
Men bu rayondan Bahodirjon degan yoshim 68 da. Sizlarga endi qo'ng'iroq qildim. Har holda yordam bo'lib qolarmikan biz xalqqa deb. Zani endi umuman xalqimiz yo'q hisob. Hisobnasi yo'q umuman. Endi suyultirilgan suyultirilgan balalarni ta'minlayapti. O'shanga mana 3 oydan beri shu bitta shu bitta mahalla umuman olmayapmiz. 3 marta, 4 marta dastlabga borib sol qildik, xop dedi. Endi uni shu bilan baribir xop degani bilan almashtirib bermayapti balonlarimizni. Endi ahlimizni kim kechsak ekan desak, as aytadigan joyimiz ham yo'q. O'shanda sizlar orqali bir yuqoridagi savollar xo'jayinlar eshitsa, sal yordam beramikan degan maqsad bilan sizga qo'ng'iroq qildim.
Endi shu gazni suyultirilgan gaz o'zi yo'q deydimi yoki boshqa sabab ko'rsatadimi?
Zavod ishlamay qolyapti desa, yo o'zgartirib kelyapti. Nimadan? Zavodda. Endi sentrga yaqin mahallalarda hali har oyda almashtirib kelyapti. Endi sal undan tashqari dog' mahallalarda hali dod demasa, yig'lamasa ishi bo'lmayapti. Endi o'zi shartnoma tuzgan har oyda ta'minlaymiz deb. Shartnoma ham itoat qilmayapti. Buning ustiga endi hali ichkariga balon beryapti. Yana bitta muammo.
Qanaqa balon beryapti?
Ichkariga balon.
Aha.
Ijaraga balon beryapti. Uni ustidan 100 ming olyapti. Endi biz surishtirib biladigan bo'lsak, ijaraga bilib turgan balonda hech qanday ustiga pul mul yo'q. Shunday berish kerak. Rel ishlatasanmi, ekin ishlatasanmi, qayta olishga haqli bu haqqi bor degan gaplar bo'lyapti. Endi juda hayron bo'lyapti. Arzimizni kimga aytsak, bizni arzlaydigan inson ham yo'q.
Deydi bu aydalik Bahodir aka. Navbatdagi ikki tinglovchimiz esa Buxoro viloyatining Olot tumanidan qo'ng'iroq qildi. Birinchi tinglovchimiz Olotdagi 4-chi maktabning o'quvchilari bo'yicha direktor o'rinbosari G'aybulla Bektoshev domlaning aytishicha unga nisbatan tazyiqlar davom etmoqda.
Men Buxoro viloyat Olot tumanidanman, Bektoshev G'aybullaman.
Xo'sh, nima gap ekan G'aybulla aka?
Mening hozir gaplarim bir bilan keyin Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan butun dunyoga tarqatmasangiz bo'lmaydi buni.
Eshitaman.
Shu esimda bo'lsa, 2011 yilda paxtaga qarshi chiqqan insonman. Paxta yig'im terimiga o'quvchilar paxtaga qilish bo'yicha. Qachondan beri menga tazyiq o'tkazilib, oilam, bolam, o'zim qattiq tazyiq ostiga olinganman. Tuhmatdan iborat xatlar yozib, menga azob beryaptilar deyman. Prezidentga shu yozdim, prezidentga yozgan arizalarni sarqal to'g'ridan to'g'ri rayon amudrim qo'lga kelib tushyapti. Bu esa o'qituvchilari vijvijlab menga qarshi tuhmat uyushtiribdi. Tuhmatlar o'z isbotini topmagan bo'lsa ham, ularga qarshi chora ko'rish haqida men arza bilan murojaat qilsam, arizalarning muddati o'tdi deb menga qarshi yana ig'vo tarqatyaptilar-da.
Endi konkretni sizga nisbatan qanday tazyiqlar bo'lyapti bularga?
Tazyiqlar mana 2011 yil sentyabrdan dekabrgacha bo'lgan oyliklarimni ola olmayapman. Sababi sen nima uchun o'quvchilar paxtada bo'lgan davrimda jurnallar yozmading deyapti. Boshqa jurnalni yozish etmasa ham pulini oldi. Lekin mening oylik ishim bermayapti bular. Ikkinchidan 2011 yilda o'g'limni ishda 4-chi maktabda o'shandan beri na ta'til pullari, na mehnat daftarchasi, na ishdan bo'shaganlik haqida buyruq bermayaptilar-da.
Endi sizga nisbatan qanday tuhmatlar uyushtirilyapti?
Mana 28 nafar o'qituvchi qo'l qo'yib, bu nopok, axloqi buzuq degan birinchi vaji qo'yapti, ikkinchisi shu o'qigan olgan hamma diplomlari, sertifikat, guvohnomalari soxta bo'lib ishlashi haqqi yo'q degan uydirmalar tarqatdilar. Lekin buni ichki ishlar prokuratura tekshirib chiqdi. Uni asosini topmagan bo'lsa, yana shu prokuratura ichki ishlar menga qarshi da'vo arzlarimni muddati o'tib deb yopib tashlayapti.
Deydi 4-chi maktab o'qituvchisi Olot tumanidan G'aybulla Bektoshev. Navbatdagi tinglovchimiz ham Olot tumanidan Hamrogul Quliyeva. U tuman hokimining tomorqa yerlarini tortib olgandan so'ng qaytarib bermagandan shikoyat qiladi.
Endi sizga aytsam, bizlarning 2013 yilda prezidentimizdan beran 10-chi yerlarini mana bu hokimimiz olamiz, olib qo'ydi. Shundan buyoq bu deb o'zib bermaydi, yerlar bo'sh yotibdi, hech kim ekran bilan yo'q. Lekin bizlarga bermaydi ham. So'ng odamlar iltimos etdi, manzirlashib prezidentimizga xat yozdik. Lekin viloyatdan odam keldi. U ham prezidentlarga yer olib beradimi? Bir sira beradi dedi. Shundan keyin prezident yer olib beradi sizlarga. Xat yozsangiz deb aytib, gap kelgan bo'lmadi.
Opa, endi bu nimada meni xabarim bor. O'shanda Olot tumani hokimi bilan gaplashganimizda u aytgandiki, bular noqonuniy bosib olgan yerlar, aholi o'zi, hukumatni davlatni yerlarini, shu uchun biz qaytarib olyapmiz degan. Siz shu gapga nima deysiz? Qonuniy olganmisizlar?
Ha, yo'q. Nechta marta har safar yozsak, bu kelib yerlarimizga kelsak, 11-ta o'tiramiz, yolg'onchi hokim. Faqat yolg'on gapiradi. Buni yaqilmoqchi, bilasizmi? Qas borib, uning yoniga kirsa, odamlarni aytishi bo'yicha, ketadi. Men bir kimarta boramda, qo'rqdim yoniga kirsa, odamlarning kirsam yuragi yo'q. Nechtalar gap eshitib, ketin kesib chiqib ketadi. Yolg'onchi odam o'zi. Hech kim o'zidan o'zi hech qachon yera kirmaydi. O'zidan o'zi yer ola bilmaydi. Bu yolg'on gap bu. Aldoqchi bu.
Hokim endi o'sha yerlarni olib fermerlarga beramizki o'rniga xalqqa boshqa joydan yer beramiz, almashtirib ekish uchun degandi. Bermadimi o'sha hokim boshqa joydan yer?
Yo'q. Hokim u yerlari fermerlar olib berdi. Fermer bug'doy ekdi. Beramiz dedi, lekin hech kim yerlar bo'sh yotibdi. Hozir siz qoldi shu yoqqa fermer ham ovoz bilan yo'q, lekin bir sira yetib oldi. Hozir shu yoqda suv ham o'tmaydi, yerlar ham yotibdi. Etiqsiz mana bugun kecha ertalab hokimiyatdan xat chiqaribdi yana. Yerlaringiz taxta ekilgan, yolg'onchilar. Taxta ekilgan, mana taxtadan keyin beramiz ham demadi. Taxta ekilgan deb. Lekin shundoq bo'shliq yotibdi, cho'ltak bo'lib yotibdi shu joylar. Hech qanaqa taxta ham o'tmadi. Bilmadim hokim shu Olot xalqini o'zi tayinladi. Ketaman deb kelamiz bu nima yuragida gapi bor hech kim bilmaydi buni. Yolg'on.
Endi bu yerlarda na o'zi foydalandi, na sizlarga beryapti. Shunaqa demoqchimisiz?
Na bizlarga beradi, xalqqa beradi. Agar bittagina odam bo'lib shu joylarni ko'rsa, kichik yeradi. Shu yerda xalqqa ham yerlar qurib ketsin deysan. Shunaqa yomon holatda.
Bu yerni nechinchi yil olgansizlar? Bu yerni nechinchi yil foydalandilaring?
Bu yeri 91 yilda prezidentimizning qaroriga asosan olamiz. Qarang, degan ekanmisiz endi, undan ham yosh o'g'lim qatorimisiz bilmayman. Bozorda 525 ming chiqdi. Katta ishga qarang, shu yeri olgandan keyin Olotda Yani şu 600, 500, 1, 300 tonel toplar. Ben bir 1,5 milyon parçalık yapıştım.
Neydi? Olotlik Hamroqul Quliyeva. Navbatdagi tinglovchimiz esa Surxondaryo viloyatining Uzun tumanidan bo'lgan keksa jurnalist va shoir Hayit Muhammad Mo'minov. Uning fikricha Surxondaryo xalqini aldagan, yana konsertga kelaman deb bilet sottirib o'zi kelmagan O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov qo'lini ko'ksiga qo'yib Surxondaryo xalqidan kechirim so'rashi kerak.
13-yil Surxondaryo kuni xalq artisti Ozodbek Nazarbekov Tarihte çıkanlar kim satıl geldiğini dokat kılıp Altonuz stadyonuna gelmeyi Surxondaryo yoklarının öğretilerini haber kurundu. Kimmanın muhuslarını İsonuncu günü yerge vuruş Sınırakka halkı için yakışı oda demez. Yani ben şimdi o sözümle aykerimden sebebi ki sanatkar manasçı halkın hürmeti geçine Osmanlı yine geliş olmaydı. Ben şimdi öyle kadarıyla kançalar yakışı büyük sanatkarlar manasçı bizi sanatımızı dargaları xalqni ishonchini hurmatini umr bo'yi o'zlariga katta bir sharafga bilgan ularni ishonchini oqlash uchun ularni to'ylari katta sahnalarda ham o'zlarini qanday tutishni bilganlar. Endi bittagina haligi tomoshabinlar kam kelgan biletni kam chiqqani kam olgan degan gap. Endi bu konsertni haligi konsertni to'xtatib qo'yishga hech qanday sabab bo'lolmaydi. Haqiqiy haligi o'zini sanat ustasiman degan chin san'atkor avvalambor xalq bilan kirik, xalq bilan mana shu mamlakatni dardi bilan xalqni quvonch qayg'ulardan hamisha tirik. Undan qolgan konsert bitdi Ozodbek Surxon vohasi san'at muxlislaridan u qo'lini ko'ksiga qo'yib kechirim so'rasin,
deydi uzunlik jurnalist Hayit Muhammad Mo'minov. Agar sizda ham erkin mikrofonga fikrlar bo'lsa, marhamat biz bilan bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchilar, endi e'tiboringizga Chodir xayol eshittirishini taqdim qilaman. Uni Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Eng go'zal ismlar Allohnikidir. Allohga shu ismlar bilan duo qiling. Asma'ul husna.
Ramazon oyida tinglayotganingiz chodir xayolining bugungi sonida bir-biridan xabarsiz tarzda Allohning 99 ismi haqida she'r yozgan ikki o'zbek shoirasi haqida gapiramiz. Ulardan biri toshkentlik Shahnoz Saidqosimova bo'lsa, yana biri ayni paytda Niderlandiyada yashayotgan adiba va shoira Shahodat Ulug'. Bu ikki ijodkor Ramazon paytida bir mavzuda, ya'ni Allohning 99 ismi haqida she'r yozishgan. Avvalo Shahodat Ulug'iga murojaat qilsak, Shahodat, sizni nima undadi aynan mana shu mavzuga, ya'ni Allohning 99 ismi haqida she'r yozishga? Chunki ayni paytda toshkentlik Shahnoza ham shunaqa she'r yozibdi. Nima bu, o'sha Ramazon paytidagi taqvoni kuchayishimi yoki bir modami, nima deb o'ylaysiz?
Allohning 99 ismiga atab yozgan edim. Albatta, har bir mu'min muslim inson Allohga bo'lgan mehr muhabbatini o'zining shu duosida, o'qigan salovatida namoyon etadi. Men ham shu ulug' ayyom kunlarida bir tajallum, bir takallum, ya'ni munojat bitgan edim. Aslida bunday munojat yozish menda har doim bo'lgan, shu orzu bo'lgan. Alisher Navoiy ham shu Allohga bo'lgan muhabbatini bir munojat sharhida juda chiroyli munojat bitgan. Shularni o'qidim. Qolaversa o'zim ham azaldan shu munojat bitish fikri bo'lgan, nazarimda shu she'rni mana shu ulug' ayyom kunlarida bitdim. Boshqa nasriy asarlarimda ham Allohga bo'lgan muhabbatimni albatta isor qilganman. Lekin uning 99 ismiga, xususan 99 ismiga hali bitmagan edim. Mana shu kunlarda bitdim. Buni yana ishlaydigan yerlar bor, uni ishlab albatta o'quvchilarga taqdim etish niyatim bor.
Hozircha qo'lingizda mavjud bo'lgan qismini bir o'qib beringchi.
Muruvvatli va mehribon yaratgan egamga salovat bilan boshlayman. Lojaram, ilohim, 99 isming beshakil jamil. Shak keltirmam qisming sarafroz, mahfash, muttasil, komil. Tahayyuram, tahayyuram, 100 bor, 1000 bor tahayyuram. 99 ismingni oshkor etding sen ayni jamol. Va bir isming fotiha qasrida pinhon etding ehtimol. Lojaram, ilohim, robbano egam, 99 ismingni yod etdim. Subhanalloh, ruhimni shod etdim. Kitrigimda titraydi shashqator shabnam. Ilohim, ilohim, yo Alloh, yo Rahmon, yo Rahim, yo Malik, yo Quddus, yo Salom, yo Mu'min, sen 18 ming olamlarning voliysi, ilohiysi. Jahonning jumlai jonning tajammul mutaolisi, g'am lashkarin qu, qayg'ularni yu, 7 qavat osmon ustidan 7 kamalak chizgan oliy musavvir, 7 malak qilingay fazoda tasvir, 7 iqlim ichinda, 7 avlod boshga, 7 nigor qoshga, 7 hiss himoyangda saodat yomg'irini quy va bizni pokla. Ro'yosam, Hulyosan, alo musavvir, jonsiz jasadimga kiritib tasvir, tajmurda yuzimga sochib muattar mushk, xayol, tafakkur, siz joylovchi mudassir, ey g'afor, ey qahor, ey vahob, ey razzoq, ey fattoh, ey amin, ey qobiz, ey ruhlarni qabz qiluvchi, ham ko'ngilga malham beruvchi, xayol pardasiga uruvchi, xayol hayo ridosini uruvchi, esdan chiqqanmidi dillar tangmidi, ko'ngil sangmidi, bas, meni eslangiz, men ham sizlarni eslayman, dedi. Kiprigimga qaynar billuri jola, tilimda dilimda ilohiy nola, ey bosit, ey hafiz, ey rafi, ey muiz, ey muzil, ey sami, ey basir, jumlani farog'bol aylagan farzoni oliy, fayzul anvar etgan humoyin voli, ruhlarni kenglikka yo'llovchi bosid, rabbano, ko'ngildan qayg'uni arat. Ey hakim, ey adil, ey latif, ey habayr, ey azim, ey g'afur, hukm etguvchi, adolat qilguvchi xaloskor, lutf ichinda xabar olguvchi, g'azabi qo'zimas, karami keng najotkor, mag'firat aylagan muruvvatli payvardigor, parvardigor, ey shakur, ey ali, ey kabir, ey hafiz, ey muqit, ey hasib, ey jamil.
Shahodat ulug' misralari edi. Toshkentlik shahnoz ham bu yilgi Ramazonda Allohning 99 ismini nashida qilib aytdi. Bu qo'shiq Ramazon uchun aytilgan qo'shiq, nashida tarzida yozilgan. Bu qo'shiq matnini ham qo'shiqchi diniy qo'mitaga ko'rsatib izn olganman, dedi Ozodlik bilan suhbatda.
Allohga shu ismlar bilan duo qiling. Asma'ul husna.
Shahodat, har holda siz o'sha Niderlandiyadagi diniy qo'mitadan ruxsat olmasdan ham Allohning 99 ismi haqida bir qo'shiq yozibsiz, she'r yozibsiz. Endi Shahodat, mana Toshkentlik Shahnozning qo'shig'iga munosabat bildirsangiz, hali mana eshitdingiz hozir. Nima deb o'ylaysiz mana shuni?
Eshitdim, kuyi juda ohangrabo kuyi chiqdi, chiroyli. Allohning mana 99 ismiga ismi aytilyapti, jaranglayapti. Aslida har bir mu'min inson shu Allohning 99 ismini aytib aytishining o'zi Allohga bo'lgan muhabbatini ham bir belgisida. Mana Shahnozaxon ham aytibdi, menga ham juda yoqdi.
Endi boshqa tarafdan biroz bir sayoz emasmi ozgina?
Albatta, bu masalan nazarimda u kishi masalan islomni qay darajada tushungan, tushunishi yoki qandayligini men bilmadim. Lekin aslida bu 99 ta ismini o'zida, har bir ismining o'zida katta bir ma'no yotadi. Shu 99 ta ismini shunchaki mana aytayaptilar, yaxshi, bu yaxshi narsa. Lekin uni ismida qaysi ma'no yotadi? U nimani bildiradi? Mana masalan, Qobiz degan bu ruhlarni jilovlab turuvchi degan ma'noni anglatadi. Rahmon, Rahim bu muruvvatli, mehribon degan ma'nolarni bildiradi, lekin bu ashulada shunchaki aytib o'tilyapti.
Bundan 1-2-3 yil oldin o'sha marhum Valeriy Novodvorskiy bilan suhbatlashgandik. Bu suhbatni u kishi olamdan o'tgan shu kunlarda yana qo'ydik nimamizga, saytimizga. O'sha suhbatda aytdiki, Valeriy Novodvorskiy aytdiki, o'zbeklarga o'sha Qur'onni o'qigandan ko'ra inson huquqlari deklaratsiyasini va demokratiya asoslarini o'qigan ko'proq foyda keltiradi mana shu kunda, dedi.
Aslida inson kishini gaplarida ham jon bordir, lekin men masalan o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, nima uchun Qur'onni o'qisam men demokratiyaga qarshi borgan bo'laman, yoki bo'lmasa nima uchun demokratiya yo'lini tutayotib men Qur'onni chekkalab o'tganday bo'laman? Bu aslida bu savol menimcha hozir bu yerda uncha noto'g'ri qo'yilayotganga o'xshayapti nazarimda. Aslida Qur'onni agar to'g'ri ma'noda o'qib, uni o'qish darajasiga yetadigan bo'lsam, Qur'onni o'zida ko'p narsa, hamma narsa, bu bizning dasturul amalimiz har bir mu'min musulmonning. Menimcha demokratiyani chekkalab o'tmagan bo'lmaymiz agar Qur'onni o'qiydigan bo'lsak, bu dasturul amaliga amal qiladigan bo'lsak. Qur'onni o'zida har narsa bor. Lekin afsuski bizi musulmon davlatlarida hozir shunday urushlar bo'layotgani bu juda achinarli hol. Xususan men o'zim mana nosarolar davlatida nosarolar bilan birga yashayman. Alhamdulillah, Xudoga shukr, ular bilan juda yaxshi muloqotdamiz. Qudrat aka, mana farzandlarim ham hammasi 5 vaqt, alhamdulillah, 5 vaqt namoz o'qiydi. Har kuni biz Allohning ismini aytamiz, har kuni eslaymiz. Bu bizni o'zimizni hayotimiz bo'lganligi uchun buni hech qanaqa demokratiyaga yo qarshi yo bir narsa deb tushunmaymiz. Bu bizni o'zimizni dinimiz, bu dinimizda to'lganligimiz uchun, shu dinda ota-onamiz bizni voyaga yetkazgani uchun Xudoga shukr qilamiz. Lekin
shahodat ulug' fikrlar edi suhbatdoshimiz. Navoiy viloyati Nurobod shahrida tug'ilgan, 93 yil Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini tugatgan, ikkita hikoya va qissalar to'plami nashr etilgan, ayni paytda Niderlandiyada istiqomat qiladi.
So'lishimni sog'indi kimlar? Kulishimni sog'indi kimlar? So'lishimni sog'indi kimlar? Yonishimni kutganlar ham bor. Sinishimni sog'indi kimlar?
Eshitirishimizda O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning konsertga kelmagani surxonlik muxlislarini g'azablantirganiga oid lavha bilan davom ettirsak, Termizdagi Alpomish o'yingohida dushanba kuni bo'lishi keng reklama qilingan O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning konserti ashulachi kelmagani sabab bekor qilindi. Bu o'z navbatida muxlislar g'alayoniga sabab bo'lgani ham bildirildi. Termizdagi Ozodlik manbalarining aytishicha, 14 iyul kuni soat 18 da bo'lishi kerak bo'lgan konsert boshlanishini kutib bezor bo'lgan tomoshabinlar olomoni kech soat 8 larga yaqin kuch bilan stadion ichiga yorib kirmoqchi bo'lishgan. Bu asnoda Surxondaryo ichki ishlar boshqarmasidan tezkor guruh yetib kelib, stadionni 3 ta halqa qilib o'rab olgan. Ozodlikning Surxondaryo viloyat huquq tartibot organlaridagi manbasiga ko'ra, Alpomis stadionga yorib kirmoqchi bo'lgan guruh harakati qo'shimcha militsiya kuchlari jalb qilinganidan so'nggina bartaraf qilingan. Ayni manbaning aytishicha, sal o'tmay Alpomis stadioni kassasi oldida pulini qaytarib olmoqchi bo'lganlar orasida ur-yiqit boshlanib ketgan.
Surxondaryo ichki ishlar boshqarmasidan tezkor guruhi bu ur-yiqit oqibatida odamlar oyoq tagida qolib ketmasligi va bezorilar mushlashuvini oldini olish uchun tez va samarali harakat qildi. Bir vaqtning o'zida stadion darvozasi va stadion kassasi oldida yuzaga kelgan tartibsizlikni bartaraf qilishga erishildi,
deydi Ozodlik manbasi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 14 iyul kuni kech soat 7 larda Ozodbek Nazarbekovning konsertga kelmasligini Surxondaryo ichki ishlar boshqarmasi mulozimi stadion atrofiga yig'ilganlarga ovoz kuchaytirgich vositasidan ma'lum qilgan. Bu orada 10 ming so'mdan chipta olgan tomoshabinlar biletlarini topshirib, pulini qaytarib olish uchun stadion kassasiga qarab chopgan. Kassada yetarli pul bo'lmagani bois ko'pchilik pulini qaytib ola olmagan. Surxondaryo viloyatining Boysun, Sherobod, Uzun, Sariosiyo, Denov, Sho'rchi va boshqa olis tog'li hududlardan avtobus tutib Ozodbekni ko'ramiz deb kelgan muxlislar O'zbeknavo estrada birlashmasi boshlig'iga norozilik maktubi yozishgan. Bu maktub nusxasi Ozodlikka ham yetib keldi.
Ushbu konsert dasturini ko'rish uchun bilet olib viloyatimizning olis va yaqin tumanlaridan qariyb 5000 dan oshiq muxlislar avtobus va yengil transport vositalarida soat 12 dan Termiz shahriga yetib kelib, Alpomish o'yingohi atrofida yig'ilishib, konsert dasturining boshlanishini issiqda qiynalib, intizorlik bilan kutishdi. Muxlislar konsert dasturiga kelish uchun bir necha 10 ming so'mlab yo'l xarajatlari qilib kelishgan, ammo oldindan reklama qilingan konsertga Ozodbek Nazarbekovning kelmaganligini bilgan muxlislarning kayfiyati tushdi. Ko'pchiligi keksa otaxon va onaxonlar, yosh bolalar hamda ayollardan iborat bo'lgan muxlislar O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovga nisbatan norozilik bildirib, tegishli huquqni himoya qiluvchi organlar va O'zbekiston Respublikasi O'zbeknavo estrada birlashmasi rahbariyatidan O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovga nisbatan qattiq choralarini qo'llashini so'raymiz,
deyiladi murojaatnomada. Ozodlik muxbiri bu murojaat ortidan Respublika O'zbeknavo estrada birlashmasi bilan bog'landi. O'zini murod deb tanishtirgan mulozim Ozodlik muxbiriga konsert bekor qilingani yuzasidan biror bir izoh berishdan oshkora qo'rslik bilan bosh tortdi. O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning Termizdagi konsertini uyushtirishga mas'ul bo'lgan va o'zini Ilyos deb tanishtirgan ma'muri Ozodlik muxbiri bilan gaplashishni istamay telefonini o'chirib qo'ydi. Ozodlikning Surxondaryo viloyati hokimligidagi manbalarga ko'ra, Alpomish o'yingohida bo'ladigan konsert uchun sotilgan biletlar soni Ozodbek Nazarbekovni qanoatlantirmagan.
Ozodbek istagan darajada pul yig'ilmagan. Konsert oldidan Nazarbekov o'z tashkilotchilariga telefon qilib so'rab turgan. Ma'lum summa yig'ilmaganligini bilgan Nazarbekov Toshkentdan Termizga uchib bormaslikka qaror qildi,
deydi Ozodlikning Surxondaryo viloyati hokimligidagi manbasi. Manbaning aytishicha, Ozodbek Nazarbekovning 14 iyul kuni bo'lishi kerak bo'lgan konserti so'nggi bir oy mobaynida Surxondaryo viloyatida keng reklama qilingan. O'zbekiston xalq artisti taniqli xonanda Ozodbek Nazarbekovning shu yil 6-23 aprel kunlari Toshkentdagi Istiqlol saroyida bergan konsertining asosiy qismi fonogrammadan iborat bo'lgani muxlislar noroziligiga sabab bo'lgan edi. O'zbekistonning Andijon viloyatida tug'ilgan 40 yashar Ozodbek Nazarbekovning Hizbut Tahrir faoli bo'lgani uchun qamoqda jazo o'tagani ham aytiladi.
Sog'indi kimlar? So'lashimni sog'indi kimlar? Kulishimni sog'indi kimlar? So'lashimni sog'indi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz payoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.
Sochlaringni sariqqa bo'yab nima qilamasan? Soch ostidan muloyim qarab nima qilamasan? Qaro ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilamasan? Qaro ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilasan? Hasrat to'la so'zga so'z ulab nima qilamasan? O'zingni da menida qiynab nima qilamasan? Qaro ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, qayda vafo bormi deb so'rab nima qilamasan? Qaro ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, qayda vafo bormi deb so'rab nima qilamasan? Ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, ishqdan boshqa davo yo'q ko'ksimdagi dog'larga. Qaro ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, sendan boshqa davo yo'q ko'ksimdagi dog'larga. Sochlarimni sariqqa bo'yab nima qilamasan? Soch ostidan muloyim qarab nima qilamasan? Qaro ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilamasan? qora ko'zli sanam jonay o'zing yaxshi bilasan ko'ksimdagi dardimni isprob nima qilasan ko'ksimdagi dardimni isprob nima qilasan ko'ksimdagi dardimni isprob nima qilasan